Setshwantsho sa 19. Pulo se le altar ya Modimo wa go se tsejwe. Ditiro 17 temane ya 16 go ya go 34. Motsomogolo wa Etene go be go tletse medimi e šele. Batho ba be ba rapela medimi e mentši e fapafapanego. Mo setshwantšhong Polosi o lebeletše altareng. Mangwalo ao a lego gona a re, go Modimo wa go se tsebe. Batho ba Etene ba be ba rata go tseba seo Polosi a bego a se ruta. Ke mo a itšego bona, batho ba Etene, ke a bona gore le batho ba ba rapelago ba ba borapedi kudu. Ge ke sepela go dukologa mošate wa lena, ke hweditše altare e na le mantšu a rego, go Modimo wa go se tsebe. Ke rata go le botša ka Modimo yo le sa mo tsebego. Polosi a ba botša ka Modimo wa nnete yo a dirilego tšohle. Ke Modimo wa legodimo lwa lefase. Ga a dule tempeleng ya go dirwa ka matsogo a motho. Polosi a ba botša ka gore ba ithute go tseba Modimo yoo. Ke Modimo o tee, Modimo wa nnete, yo ba swanetšeng go ithuta ena ka morena Jesu. Gomme ba bangwe ba ile ba mo dumela, ba amogela morena Jesu. Jesu o boya gape go atlhola botlhe. Ke mophološi a le tee. Ga gona Modimo yo mongwe goba bodumedi bo bongwe bo bo ka go phološa batho dibeng tša bona. Mme jalo ka Polosi a re tshepegeng, re dumele go morena Jesu Kriste. Anke re se tšhoge go botša batho ba bangwe ka ga morena Jesu, gore le bona ba tle ba kgone go mo direla.